aipatu izan dugu aste osoan zehar, Bilboko aste nagusi hau ezin daitekeela ulertu konpartsarik gabe eta saiatzen gara saio honetan, ba, gonbitea denei luzatzen diegu, baina esan dakoa, aste nagusian lan asko daue, eta, bueno, ba, batzuk prestutasun handiagoa daukate gurera etortzeko, edo lagun handiagoak dira gureak, eta urtero ez dute kale egiten, ez, hitzordu honetara. Eta horietako konpartsa bat da, Txinbotarrak, eta nola ez, Galder Laguna, eguerdion.
Opa, eguerdion bai, plazerra beti bezala, eh? Badakizue gaur nire anaiaren eskontza nuela, baina esan nionik ez nuela joaterik, eta hona etortzeko konpromisua nuela. Txantxa da, txantxa da.
No, bai. Baina nik izango nuke, Galder, bueno, aurrek urtean ere etorri zinela, eta aurrekoan ere agian, holan buru
esan. Bigarrena edo hirugarrena.
Edo hirugarrena da,
eh? Baina beti gustora, eskerrik asko benetan, eh?
Guk eskertzen dugu, bai, eh? Bai esko hori segituan izatea. Txinbotarrak konpartza, hogei urte bete berri ditu, auzo bati lotutako konpartza da, txori bati, hain zuzen ere.
Hori da, horrek ematen dio izena gure konpartzan ez da, Txinbo, gero Txinbo. Bilboko izenare, bueno, batzutan pentsatzen dut, Txinbo, baina Bilbora dago lotuta, nola ez, eta Txinbera dibizitza, hortik dator, ez da? Ba, bueno, bazegoen baita Zorrotzan, xaboia egiteko fabrika bat, eta
Txinbo hortik, famatua, ez?
Hori da, eta orduan, ba, Txinbotarrak hortik dator izena, bai.
Eta aipatu duzu, Txinbotarrak konpartza, Zorrotza auzoari lotutako konpartza da.
Hala da, bai, bertan egiten da militantze urtean zehar, eta, bueno, ba, aste nagusira ere gogotsu etortzen gara, aurten guretzat urte berezia da, ze Mario laguna joan zaigu.
Gogorra.
Bai, gogorra. Bueno, gure kidea den itxas netortxe arzegoen, baina azkeneko momentuan ba, pentsatu du ez etortxea, ze bueno, familiakoa zuen Mario, eta
bai,
bueno,
Mario, bueno, konpartzetan ibili garen ontzat, edo gabiltzan ontzat, oso zaguna zen, urteak zeramatzalako, ba, bueno, ba, 11 kontutan lanean Bilboko konpartzetan eta Txinbotarrak konpartzan ere, ez? Eta justo aste nagusia hasi baino egun pare bat edo hiru egun oin buruzari naiz.
Bai.
Joan egin zaigu eta egia da, ba, kolpe gogorra.
Bai, kolpe gogorra eta uzten duen utxonea itzela da, baina egun berean ere lanean ibili ginen gauzak prestatzen. Mm-hmm. Segura eski Mariok ala nahiko luke. Eta, bueno, baina egunero daukagu gogoan, bi argazki ditugu berarenak bertan, eta konpartzakide guztiok gure bihotzean daramagu. Mm-hmm. Eta, bueno, bera omentzea ere da honekin jarraitzea eta gogoan izatea beti.
Mm-hmm. Bueno, Mario, aipatu behar genuen, noski, guk ere sentitu genuelako, gertatutakoa. Ala handabe, ere, Txinbotarrak, aldez aurretik ja dagoeneko dekorazio bat, mezu bat, konta iguzu pizka bat aurten, zer jarri duzuen, zer ekarri duzuen?
Bueno, badakizue gu bestelako gune handiago batean gaudela, altxaporrukin eta, baina, bueno,
bai, aldamenean, altxaporru eta bestaldean?
Hor ditugu hau pitxua, eguzkizaleak eta esteak, bai.
Bai.
Bueno, urtero bezala hainbat kontzertu izan ditugu, ingota adibidez egon da, Itziarri Tuñorekin, nola ez bai, nondo portatu zen gurekin ere, eta, bueno, bare bertan jodu, eta hainbat kontzertu izan ditugu, Igela txapelketa baita izan dugu, eta egunero bezala, ba...
Bueno, Igela txapelketak ze arrakasta dauka?
Bai, nik uste, a ber, aipatzen genuen ez da, oza, Bilboko aste nagusia guretzat da itxela, eta objetiboki begiratuta zenbat jende parten zen duen, eta zenbat ekimen dauden batera.
Bai.
Baina eguneko giroa,
bai, itxela izaten ari da.
Eta horretan agian, eman behar dizut arraso ez, agian da.
Adinkontua.
Adinkontua dela baita, aipatu duzula, baina...
Hori du, lamar urtea zinitzenean saio hau egiten, iaia...
Ba, zenekien ez da, segertatzen zen egunean zehar.
Egunez, eta ahotza ere urratuta bigarren egun, eta egunetik, baina begira, nola aldatu diren kontuak.
Baina, ez dago aste nagusi bakarra, milaka eta milaka aste nagusi daude, ze hainbat gauza daude, hainbat talde, hainbat poteo batera, hainbat ekimen, Orduan ezin eskoa da guztietan egotea.
Bai, aukeratu dut behar da, badaudelako, bueno, esaterako beste gunean travesti poteoa, da bertso poteoa.
Bertan egon nintzen, gero erakutsiko dizkizu argazki batzu.
Argazkiako.
Pinpiko lagune kantolatua, bai.
Bai, bai. Baina gero ere bertso poteoak daude, la, karaokeak. Bueno, bai. Mila kontokun atzo ere ikurriñaren omenaldia izan zen, ez? Uh-huh. Eta ere, jendetsua, beti bezala, ez? Gaur ostirala ere, ba bueno, sarerekin batera etxera eguna ere, ez?
Bai.
Izaten da eta baskari erraldoia egiten da hor ere, ez? Bekaldean, ez?
Bai, bueno, gaur suertatu zait arduradun egotea eta bai, mailak ez dakit 900 pertsona edo bilduko diren baskaltzeko
bueno,
eta bueno, txori barrotetik hasita mailak botatzen joan hasi dira eta tximbora helduko dira eta gehiago.
Gehiago. 900 lagunentzako baskaria. Bueno, atara kontua.
Esta makala, eh?
Esta makala, sukaldariek badute lana. Hemen ere badira...
Diretzako egiten ere kostatzen zen, ba, imaginatu.
Imaginatu, bedatzireu. Hemen ere baditugu sukaldariak, erik eta bere taldeari da, gaurkoan bilo iria irratiko lagunentzat baskari egiten. Bueno, arduraduna zarela aipatu duzu.
Bai.
Kontua kontu, bueno, ba, txosna bakoitzak bere eguneko arduraduna du, horre zer egin beharrak egoten dira?
Ba, beitu, adibidez tinti gorri...
Batetik, adi egotea, ez,
bai,
pizka bat.
Baten batzuk, txosna baten batzuk ezagutzen ditut gertuagoakoak ditudalako eta bakoitza... bere kasa ibiltzen da, oza, bakoitzak berantolakuntza era dauka. Guk adibidez 8:00 sartzen gara, goizeko 8:00, 8:00
arte. Beraz, 8:00 zaude hemen?
Bai, bertan. Uh-huh. Hainbat gauza egiten, baina 12:00.
Bueno, hor lo gutxi egindakoak oraindik eratuko
bai,
ziren,
bai.
Balantzaka.
Bai, a ber, goiz ez da pizkat itxegin gau eze gondenarekin eta jakin segertatu den.
Bai, proveedoreak ere.
Seri begiratu behar diogun, gero hornitzaileak datoz. Hoiek atenditu, hainbat gauzetara erreparatu eta tal, diru kontuak ere genbar dira, diru araman, diru akarri, tal cual. Eta gero bat pizka, ba, jendea joaten da pizkanak atortzen, pintxoak adibidez.
Pintxoak egiten dituzue zuek.
Bai, guk...
Gero tatxosna gehiago dago ere, eguerdiko mokadu hori prestatzen duena.
Ba, zaindu nahi dugu ere esparru hori, goizeko esparru hori, eta adibidez gaur, kontatu barri zu gauzatxo bat, anekdotatxo bat, hau emango dizuet musutruk, eh?
Ah, bale?
Ba, amabietarako pintxoak etorri dela gazte batzuk, denak adingabeak batezik.
Aha.
Eta ordan esan diate galder, egon adi pizka lagundu, zua zu egin, eta bar, ez da? Eta
egon
gainean, aiztuak ega berson zela erabiltzen dituzten, eta bar. Eta, baina, karo, kidek pentsatzen zuten, Maider, gure kidea, adingabea zela, eta ez. Gaur gauez, ama, sortzi
urte bete ditu,
erdipur dietorri da, baina gogotxu, sorionak abestu dugu, nola ez ba, eta hori uki dugu, eta bueno, badauka gueldu bat gehiago konpartxan.
Bentsate
nana begira badaldua.
Bai, ez, konpartxan...
Sorionak Maider.
Hori da, konpartxak egia da, benaunaldi asko batzen dituzte, ez? Asko eta asko ikusten ditugu, ja euren kamisetarekin txiki-txikiak direnetik.
Bai, bueno, hori badago beste gai potologo bat, ez da? Potoloago bat. Eta daba pizka belaunaldi transmisio hori, ezta?
Mm-hmm.
Nahiko zalantzan jartzen da oroar gu bezalako zuta bioka ora. Adinez antzeko parezio ibiliko gara.
Bai, galder.
Eta ez aipatxarren Javi Zabala, ezta hemen dagoela tare.
Bai.
Gu baino helduago izango da.
Gu baino helduago da.
A ber, zaila da, ze ikusten dugu, ba, nola gizarte aldatzen doa, guke, gure gurasoek, aitona monek, jasotako militantzia pixkat, ba, bueno, bestera batean, baina jarraitu dugu, eta zaila da, baina guk adibidez, baditugu nahikotxo gazte, biltzen dira bertan, saiatzen gara pixka gain begiratuta, baina beren esparrua izate,
eta parte
barrua,
hartzea, gauzak
parte hartzea,
egiten, protagonista izatea.
Banderen lapurketa ere oso
ondo dago. Banderen
bueno,
lapurketa.
Hori beste gai potolo bat ere.
Gai potolo bat da. Bueno, gaztetxoak ibiltzen dira hortan, eta jolasa oso simplea da. Sartu beste konpartza batean, eta konpartza guztiek daukate banderak, euren ikurrarekin, euren logoarekin, euren marrazkiarekin, horiek lapurtu eta zure txosnara eraman. Nik uste dut algaran, orain une honetan ez dagoela algarako bat bera ere. Beraz, hortik ibili, hor nonbait ibiliko dira.
Bai,
ta gero bueno, azken egunean bueltan ekartzen dira, eh? Bueltatu egiten dira.
Bai, nolabait da joko bat eta nik uste jolas horren barruan ere helburua da beraien artean barremanak sortzea, ondo pasatzea, pike bat egotea, baina sanoa izatea baita eta nik uste horrek daukala kriston garrantzia. Erregulatu da era batean ere,
bai.
Batzutan gautzak, bakizue, normak eta sartzen diren...
Bai, da jolas bat urteekin hartu dituela, bueno, arau txiki batzuk,
bai,
beste, ez desfasatzeko.
Estela kabo, baina...
Gaina gaztetxunak egiten dute, eh? Orduan, bueno, itxi bat
zain. Ni benetan gogoko duela beti ikusten dituanean.
Bai, nola sartzen diren, ez? Eta zelan bai. Ez diozu itxiko, ez? Ba, sartzea
bai,
eta, bueno,
bai.
Topatzea eurak, ez? Bandera, edo ikurra eta, hortze, lapurtzea.
Ba, bai.
Bai, aurrekoan ikusi genituen, algarako txikitxo batzuk, kerranbako banderarekin, ere hor, lapurreta, arro, lapurreta horrekin, baina, bueno, supostatzen dut, ja, bueltatu dutela, edo beste norbaitek lapurtu duela.
Ta karamba gogorra dira, ze, karo, okupak dira, eta mundu jetako akorduan, ma, klaro.
Orduan, zeuek ere badituzue gaztetxoak, bandera lapurketan dabiltzenak.
Bai, ematen dut egun osoa horretan, eta, bueno, baina pixkar gainbegiratuta eta polita da bai.
Bai. Bueno, beste kontu batez ere hitz egin behar dugu. Izan ere, Galder, Txinbotarrakeko kidea bada ere, Bilbo kantarin ere ibiltzen zara. Eta
Ala.
Bilbo kantari, ba, 10 urte baino gehiago daramatza hiriburuko kaleetan, bueno, batez ere 7 kaleetan, ba, kantatzen. Aste nagusian ere hala egiten dute, baina ez bakarrik aste nagusian Bilbo kantarik baduelako, ez? Ez dakit, ian behin, kontaidazu, zeni ere ez dakit oso ondo.
Bai, kontatuko dizut, bueno, datorren urtean, 20 urte ere beteko ditugu, nik bakizu, sartzen ezen saltza guztietan, ia 20 urte beteko dituzte, datorren urtean 20 urte beteko ditugu, eta, bueno, helburua da pizka transmisioa egitea, ez da, euskenean euskarak aurrera egin du beti hainbat gizaldietan, gure nagusiek erabiltzen zuten transmisioera eta bueno, Bilbo atzo aipatzen nuen Radio Euskadin baita, ezta? Bilbo plaza estena plazarik erresena, Euskal Herri mailan eta mundu mailan euskaldun gehien duen hiri herria da.
Bai, baina
batzutan zaila da. Ta orduan helburua da transmisio hori egitea eta euskararekin gozatzea.
Mm-hmm.
Orduan, jende guztia da ongi etorria, helburua da hilabetean behin bigarren larun batean oro har batzen gara, batzutan aldaketa batzuk daude, baina bueno, Bilboko konpartzen eta Bilbo kantariko sareetan begiratuta edo kantaria jarraituta, hor jakin dezakezu zehazki segunean egongo garen eta helburua da kalean abestea, gozatzea euskararekin, dantza egitea. Eta ikusten badituzue bideoak...
Bueno, Bilbo kantari ez da edo nolako kontua, eh?
Hor bai
dagoelako gidari bat, ez? Koro baten antzean, musikariak ere joaten direlako.
Bai.
Eta gero ere badu bere liburuzka, ez? Hortxe ze kanturen bueltan ibilten diren,
bai.
Ez? Zeintu berreskuratu dira, ez?
Hori da, guk liburu bat genuen 2014koa.
Bai.
Eta duen, bi urte eman ditugu, bueltaka berri bat sortzeko, guztiz berria nolabait esatearren, eta aurten autera dugu, eta kanta batzuk gehitu ditugu, beste batzuk zuzendu, pizkat modernizatu du kantaria, eta...
Laureguneko kantuak, ez? Dena ez da Salvadorren heriotza, ez?
Hori da, ETS sartu dugu, zetak, eta horrelakoak. Eta QR bat darama, liburuan...
Hola, ia supermoder.
Eta orduan hor bideoa daukazu...
ikasteko.
Bai, ikasteko pizka doinua eta bar. Eta gero aparte kantariapean sartzen dugu abeste guztiak daude eta baita agenda. Beraz, ez da torrena ez dauka itxakerik.
Eta dantzatzea askatzailea bada ere, kantatzea ere, ez?
Kantatzea
askatzailea. Katartikoa da, ez? Eta gainera, jende askorekin egiten duzun bitartean, ba bueno.
Komunitatea, hau pasten nagusia bai, hemen ditugu...
Bai, lo gutxi egindakoak.
Bai, hori da. Bai, nik uste katartikoa dela, bai, komunitatea sortzen da nola, bai, jendea elkar ezagutzen du, nik uste oso transmisio tresna egokia da, egokia dela.
Uhum. Eta aipatu duzun bezala, Bilbo kantarik 20 urte beteko ditu, aste nagusian ere izan duzue itxordu jendetsua.
Ba, jo, pizkat diferente izaten da aste nagusia, ze claro, oso saia mugitze aldezarretik, eremu oso txiki batean hainbat gauza gertatzen dira.
Ba, eta zazpikaleak estuak dira, claro, eta gauza asko egoten da.
Adibidez, atzo bat ukada bat justu zazpitardietan astear geundela, eta berriako artikulu horretan aipatzen dugu batuka eta justu batuka da bat datorrela gure gana. Bueno, urbildu ginen eta esan genion gidatzaileari parkatuko gaituzu, baina behitu Bilbo kantari daukagu beste
bai, eta ezin dugu kompetitu batuka darekin.
Parkatu baina bai bagenekien joango gara kalunetatik segituan isildu ziren eta oso gironean eskertuta hori ere komunitatea egitea da.
Bai, ez, egia esan behin Sanferminetako alde zaharrean bizien lagun batek bota zuen txiba. Batukada hori jotzen zutenei bere portalean egunero albokari batzu jarriko zizkiela, ber zer iruditzen zitzaien. Batukada bai delako gauza bat nahiko zaratatzua.
Bueno, izan daiteke.
Bilbo kantari beste kontu bat da. Nahiz eta ere instrumentuak eramaten dituzuen, ez?
Hori da, a ber, guk esate dugu beti, herrikoia da, beraz, abestera basatu zongi etorria zara beti, eta ez duzu entxaiatu behar, baina bai musikariek eta zuzendariak, bai nolabait entxegu batzuk dituztela, eta pues, azkenean beraiek eramaten dute erritmo, eta azpigitura berak dira. Eta aipatu behar dizkizut, aste nagusian izan ditugu gonbidatu batzuk, eta izan zen.
Bai,
esan da superpolita. Eta hau legea bihurtuko dugu. Aste artean, txupinera eta pregonera, torri ziren gurera, aze orea. Eta gainera, gure txupinera, kainoak, panderoa jo zuen, eta oso ondo.
Oh, bueno, hau izan egin pandero jolea dela ere.
Bai, benetan, eh? Eta ostegunean, atzo, azkeneko Bilbo kantari izan genuela, txupineren eguna zen eta
hori da, bai.
15 txupinera edo txupinera hoi etorri zitzaizkigun gurera eta egia esan da hasi ziren dantzan, abesten, giroa itzel polita izan zen. Mm-hmm. Baten bat ikusita 15 txapelgorri, ba pizkat atzera egin zuen pentsatzen
bestelako kontu bat, ez?
Bai, izunak egongo zirela, baina ez. Egia esan da izan zen super polita. Eskerrik asko eta aipatu nien. Datorren urtean zuekin kontatzen dugu.
Hori da. Bueno, aste nagusiko Bilbo kantari pasatuta, suposatzen dut ja, iraian betiko, kursoko betiko martxara helduko dio zuela.
Hori da. Bueno, hainbat proposamen izan ditugu, New Yorketik, Madridetik, hori hau txantxa da, utzi da zu epizkatu humorea sartzen.
Bai, noski, Galder, bai, humorera bueno, batea zabalik dago.
Baina
New Yorkera joaten zaretenean abizatu,
Bai.
Ni joango naiz, kasetari ba, lanak egitera, eta.
Gurekin. Baina bai, aipatu behar dizuet, datorren hilabetean, Noruegara, Olabeagara, goazela. Bertako jai batzordeak, gonbidatzen gaitu behite urtero, eta ja legea bihurtu dugu, orduan iraian, Bilbo kantaria, bertan izaten da, satorra konpartsakoak hurbiltzen dira, eta oso giro polita eta diferentea goten da.
Bai, zehazten agusian gaude, baina Bilboko auzoetan martxoan hasi eta urrir arte, ez? Jaiak daude kenduta abustuan, baina kaina ustaia iraian, aipatu dituzu Olabeaga, Soloko etxe, Uribarri,
Zorrotza
iraian, beraz oraindik ere geratzen zaizkigu auzoetako jaiak.
Bai, horrelakoak gara Euskal Herrian, beti daukagu ezer. Zer ospatzeko.
Bueno, eta tximotarrak.
Bueno,
etorri zaizkigu gure sukaldari prestuak amaiketakoarekin. Eskertzen da olakoatan, ez? Hemen egiten ari gara saioa, ez da irratian, kalean gaude. Baina, bueno, jaigunean gaudenez, bueno, gu ere, amaiketakoa jateko aukera ere badugu. Bueno, gaur arduradun tximotarraken. Eta geratzen den asteburu luze hau, Galder, zein da plana? Ze hau azken txampa hau, izaten da, indarrak ditudan, edo ia nola iristen aizen igandera.
Azken txampa aipatu duzu eta lehenago Bilbo kantari utzi dazu hau esaten.
Bai.
Azken txampa hau maitia zurekin begopena hau. Ba, azken txampa hau behitu. Zortzietan amaiten du nik txanda eta nire ordiziko lagun min bat dator eta berarekin gelitu naiz amarretan. Siestatxoa botako dut etxean gero...
Bai, hori da, amarretan gero goteko fresko.
Eta berarekin ja, hiru txanda egin ditu tazten agusionetan, marijaia eraman dut...
Ba, pisatzen du asko, marijaiak?
Ba, ez pentsa, eh? Pisatzen du ardura.
Ardura, erantzun
kizuna.
Bai, zema jende urbiltzen zaion...
Bai, ni seguru nago, edan da inoiz, ez duela inork hartu. Benetan dinotzut,
bai.
Ba, Javik esaten du.
Javik esaten du, bai, eta gian bera izan zen.
Bai, seguraski, bai.
Igual berak eraman zuen, edan da pizka bat. Bueno, urte asko dira, eta nik uste dute, marijaia bera ere, nik ikusi izan dut azken egunean, holan burua apurbeto kertuta, horren beste dantza egin ostean apurbeto kertuta.
Bai.
Eta badakit inoiz, astean zehar ere konponketa txikiren batekin behar izan diotela, eh?
Badakit, bai, ze, bueno, gure ezagun bat ibiltzen da lan hoietan, eta egunero edo bi egunean behin gainbegiratzen dute.
Gainbegiratzen da, soinekoa nola dauka,
bai,
ze, burua.
Ba, guri pasan egunean, jo, haize
atzo ere haize zaparrada itzela bai, egon zan.
Eta bageneukan hor baskari batean, eta pixka torrela mugitu zen, baina... Bueno, ba, kontu zibili behar da egia zanda. Baina nik uste zaintzen dela pillo, eh?
Ba, marijaia, bueno, jendeak maite du, eta, bueno, egia da, jende guztiak nahi du berarekin argazkia atera, ikutu pizka bat, ni dagoeneko badakoat berarekin argazkia.
Ja, bai, eh?
Urteroko klasiko bat. Bai, ze azte arteetan, azte artean, ez, astelenean. Astelen goizean, hemen egon zen, algaran egoten da, ordu pare bat. Egia da, marijaiak... bueno, badu ardura, eta ia konparsa guztietatik pasatzen da, eta egoten da, pizka batean bada, batean batzuetan, baskaritan, goizean, ez? Bueno, gauean lotara joaten da, hori bai. Hori
bai, eta jendeak ez daki, baina bere loa hartzen du, non? Eta berak horrelako printxesa bat merezi du gaztelu, maiako gaztelu bat, eta non izango da, ba.
Arriaga antzokian.
Arriaga antzokian, hor behekaldetan, egia esan da. Baina bai. Kriston sortea daukagu, benetan,
bai.
Bilbotarrok eta beti eta kanpotik datozenak baita. Zaindu behar ditugu jai hauek, nik uste, Mario gogoan beti, eta segi lanean hau mantentzeko ze inork ez digu oparitu, guk geuk sortu dugu.
Bai, eta hemen kriston, herri lana eta uso lana dago, ez?
Hala da, bai. Hala da, bai.
Bueno, eta... Beti ere, pedagogia pizka bat ere egiten dugu, ez? Hauek ez dira taberna utzak, hauek irabazi asmorik gabeko elkarteak dira, bakoitzak bere balioekin, baina denak ere, ba, bueno, aurrekoan kranbako lagunak ezaten zegoen, bai, okupazian aldekoak, baina bai, eta ere, euskaren aldekoak, feministak, bueno, denok balio berdinen antzean, ez? Lan egiten, ez? Eta biztan dago, amazortzi konpartzek ere, bueno, ba, boikota egin diote ere Coca-Cola produktuari,
bai.
Eta, bueno, ba, hor badira, ez? Ekimen batzuk, elkarrekin eta hartzen direnak.
Hala da, bai, nik uste elkarlan itzela dagoela, berdin dio ze kamiseta daramazun, azkenean sentitzen zara gauza beraren parte.
Zuenak pisa, apurtzuen lodiak, ez? Bueno, Tximotarrakena.
Berritxuagoak daude, Bueno,
zurea zaharragoa da.
Bai, berritxuagoak ez dino pertsonak, Hori zai izango da nirekin alderatuta. Baina dino, kamisetak bai berritxuagoak badaudela.
Eta fintxuagoak izango dira, ez?
Bai, baina nire erru, bueno, nire errua edo nire ez dakin nola esan, baina gauza da, neburriekin ez dutala asmatzen. Orduan, beti banoa erostera, eta ditzen zait oso handia,
oso txikiegia,
orduan, bueno, ML bat dara matzatenak, ez dut erasorik, baina nire kasuan ezin asmatu nabil, orduan, bueno, hau mantenduko dut, garbi gaioa martxan, eta, lau ditut, eta pinpan.
Bai, oraingo zan da, erropa eskegitzekoetan, ikusten da, ez? Ba, algarakoak danak urdinak eukiko dituzte, txinbokoak denok larrosak, eta hola.
Besta anekdota bat aipatuko.
Bale, bota.
Aipatuko dizut, oparituko dizuet.
Bale.
Ba, beitu, nire etxean, hemen San Franen, Badatoz beste konpartsakoak, konpartsako bi lagun negurikoak eta nire etxe okupatzera datoz San Franera. Ba, sin kuarteleko kideak dira, etxostarrak dienez, ba esaten dute galdar zuretzean gelditu gaitezke
egun zuretzean txinbotarrek eta sin kuarteleko.
Claro, eta orduan ni garbigailua hor badu baraukagu WhatsApp talde bat eta hori da kuartela, hori da.
Kuartel General San Franen.
Eta orduan ba egiten duguna da gure artean hitzein, adibidez, atzo galder garbigailua jarriko dugu zuretzean. Utzi gau esni banua eta jarriko dut nik eta eskei orduan ni esatu duzu kamiseten koloreak, nik hainbat ditut. Osea, jendeak pentsatuko baina ze.
Hori hor zer, zer.
Baina bai, ala da, bai, bai.
Bueno, eta galder gaur hor diziko lagunarekin, parranda?
Ba, bai.
Nahi ah, burra bai, eh?
Nire pasapote amaitu, ia ber posible den.
Hori, hori, inoiz lortu
duzu? Beste gai potal... Beti,
bai, nik ez dut lortu. Baina, ez que pasapotea, bueno, gaztetxoak eta otortzen dira, eta baina pasapotea da pote bat hartu.
Bueno,
asko que ematen diote sigilua eta listo.
Beste gai bat hori. Pasan egunean egon nintzela 8:00 arratsaldez. Goizeko ordu bietan arte. Claro, 8:00 bitartean etortzen zaizo nahiko ume eskatuz pegatina edo sigilua, baina claro, eseredan gabe.
Bai, claro.
Ongi etorriak dira beti, baina nik esaten diote, ez baduzu zer hartuko lagun, dantzatxo bat, edo txisteren bat, eman behar diazu opari. Eta nik emango dizut...
Estelaz dizute pasapotea sinatuko.
Eta bueno, bada beste bide bat ere sartzeko historio honetan. Dena gauzak ez dira musutru.
Egia da, pasapoteena aspaldiko kontua da, baina aurten inoiz baino jende gehiago ikusi dut hori betetzen aiean.
Ba, bai, egia esan da daera bat bizitatzeko txosna guztiak.
Bai, aitzakia da gutxienez txosna guztiak ikusteko eta, bueno, eta egun pare batean edo egiten baduzu papote bat hartzeko guztietan.
Hala da, bai, eta nik ustera bat dela, ze, joa, egiaz nire kuedrian, ba, beti goten gara bizpairu txosnetan eta gara asko mugitzen bertatik, daera bat, bai, joateko leku batetik bestera.
Bestera eta mugitzeko.
Oso polita da, ez dakit, datorren urterako gehiago inprimatu beharko dira.
Baize, agortu egite, lehengo egunean adi ibili behar zana, bestela agortu egiten zara, dira eta pasaporte poterik gabe geratzen zara.
Wallapopen ikusi ditut 100 eurotan salgai, eh?
Benetan?
Hori txantxa da ere.
Ah, joder, sinistu indot. Neure, neure. Ja, en plan, eginda.
Hori
da,
eginda. Eginda berreun, eginda berreun.
Eginda berreun euro.
Eta nik eskatzen dut batzutan laguna badute aurrean daukadana joaten izenean pote bat hartzen, esaten dio jarri sigilua eta laguna sarenez, venga, jarri zure izena eta sinadura bat, mezu pulei bat, eta hori da paranota.
Hori da, paranota, hori da.
Bakarrik hori arratsalde, ze ja gauez, eskatu, ze jendea badago...
Ai, jendea, ja, goten dago zola petuta.
Potea jartzen, dike bat, bairen, amaika klikak egiten.
Bai, bai, horte ere, konpartzak txintzo demonio.
Bai,
ez ezatela esan bestelakorik alkateak.
Oso txintxo, oso txintxo benetan, eh?
Bai, noski.
Bai. Ni badaukat masterra, ja.
Masterra, tiketak egitearena. Bueno, Bagalder, gozatu egunaz, eskerrik asko tartetxo hau, hainu muretzu gurekin konpartitu izanagaitik, eta gora txinbotarrak.
Eskerrik asko eta gora Mario.
Pasatuko gara gero hortxe ere potetxo bat hartzera.
Eskerrik asko, gonbidatuak zaudete. Eta gora Mario baita eta eskerrik asko benetan egiten duzuen lanagatik.
Zeuei.
Laizter arte, agur.
Agur.
Nere bizitzan munduko arrangure gainetik amaite zinezko kantu batean airostoan. Nere bizitzan kantu batean zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Urrun bada ere sorkuntza berri bat iragartzen duen doinu hori, entzuten du arrabotxeta borroka ororen ahartean. zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Ekaitzan ondoan ziztuka ari badan zeherra xolan, egia bizirik dela bandaki, bizirik dela badaki. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zera xola nere ingurua, iluna ertzitzen bada, gauean kantak sortzen ditu, gauean kantak sortzen ditu. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Nere paken kutxunena izutuko duen trumoirik ez da, aharkaitzorri lotzen atzaio, lotzen atzaio bitartean. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Amodioan zer ururre jauna bada, jauna bada. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari.